Henry Beckou, Ilumináti 2, Vábení a klam. Část 13. Bankéři z řad iluminátů vyvolali první světovou válku. Než jsme odbočili, zabývali jsme se myšlenkou, že nový světový řád je britské impérium v novém balení a že toto impérium bylo doslova výsledkem sňatku vyčerpané britské šlechty a silných až agresivních židovských finančníků. Webster Treply je nadaný historik, který se všeobecně vyhýbá zmínkám o židovských bankéřích a raději používá eufemismu jako Benátčané. Je pro něj tedy nezvykle otevřené prohlásit, že král Eduard VI. Přijímal peníze od Rothschildů a způsobil tak první světovou válku. Eduard VI. Byl korunován teprve roku 1901 ve svých 60 letech. Jako velšský princ žil v odloučení od své matky, požíval apanáž a byl značně zadlužený. Připustil, aby jeho osobní finance spravovala řada židovských bankéřů. Byl mezi nimi baron von Hirsch a sir Ernst Kessel. Eduard si pouštěl k tělu i Rothschildy a Sassoony. Zkrátka a dobře, správa finančního hospodářství Eduardovi soukromé domácnosti odpovídala nejnovějšímu sionistickému trendu přelomu století. Je to v knize Král Eduard VII. Zlovolný strůjce Trojdohody a druhé světové války. Se stejnou otevřeností Treply říká, že žádný jednotlivec se o první světovou válku, nejničinější událost dějin západní civilizace, nezasloužil tak jako Eduard VII. Tato válka otevřela cestu komunismu, fašismu, velké hospodářské krizi a konec konců i druhé světové válce. Treply se chytil do pasti historiků vládního zřízení, kteří významné události připisují jednotlivým osobnostem. Tyto osobnosti jsou bez výjimky loutkami lidí, kteří platí jejich výdaje. Treply docela podrobně líčí, jak král Eduard se svým ministrem zahraničí sirem Edwardem Greyem, synem Eduardova jízdního velitele, první světovou válku zinscenovali. Stejně jako v případě druhé světové války, to byla politika usmiřování. V podstatě v Německu vnukli mylné přesvědčení, že Anglie zůstane v neutralitě. Válce mohli snadno zabránit, kdyby tuto záležitost uvedli na pravou míru. Německo by ustoupilo a drželo by na uzdě Rakousko. V srpnu 1914 si císař Vilém uvědomil, že nalatěl, řekl. Anglie, Rusko a Francie se spolu dohodli, že rakousko-srbský konflikt použijí jako záminku k rozpoutání války za naše vyhubení. Taková je ryzí pravda o situaci, kterou pomalu a chytře nastolil Eduard VII. Z nenadání na naše hlavy dopadla síť a Anglie výsměšně sklízí nejskvělejší plody vytrvalého prosazování své protiněmecké světové politiky, vůči které jsme nenalezli obranu a osamělí v síti bezradně sledujeme, jak Anglie, žehrající naši věrnost Rakousku, utahuje smyčku naší politické a hospodářské zkázy. Pozadí. Nepřátelství Anglie vůči Německu bylo součástí plánu na využití katastrofické války k podkopání západní civilizace a nastolení žirozednářského nového světového řádu. Toto peklo pohrtilo tři říše a z jejich popela, jako pták Fénix, povstal komunismus a sionismus. Pokleslá britská šlechta, záměr kabalských bankéřů pokořit a zotročit lidstvo, bezvýhradně podporuje. Kdo jsou tito aristokraté? Některá tvrzení Grega Heleta jsou ohromující, pro někoho možná až absurdní. Předkládám je zde bez posouzení, aby je nové důkazy, které se v budoucnu vynoří, potvrdili či zpochybnili. Eduard VII. Byl mentálně narušený produkt manželství královny Viktorie se svým bratrancem Albertem. Byl nejstarším z jejich 9 dětí. Roku 1863 se oženil a mezi léty 1864 až 1869 měl 5 legitimních dětí. Jeho nejstarší syn Clarence byl vyšinutý a byl hlavním podezřelým v případě vražd Jacka Rozparovače. Eduard VII. Běžně a neskrytě podváděl svou ženu. Měl 10 milenek a nechyběly mezi nimi ani sotva 14-leté. Patřila k ním i rozená židovka Lady Randolph Jenny Jerome Churchillová. Helet se domnívá, že Eduard VII. Byl otcem Winstona Churchilla. Helet tvrdí, že královna Viktorie měla děti s Lionelem Rothschildem a že 2 z Eduardových sester, Helena a Beatrice, byly z krve Rothschildů. Tvrdí, že britská královská rodina je biologická, finanční a mravní podskupina mezinárodních bankéřů z rodu Rothschildů. Křížení v rámci britské královské rodiny v průběhu staletí vyprodukovalo konkubíny, nemanželské děti a válečné prostředníky. Britská královská rodina je pak těmito událostmi zahanbena a nechá se pak svými majiteli vmanipulovat do jakýchkoliv požadovaných aktivit. To dalo Rothschildům naprostou kontrolu nad britskou královskou rodinou a všemi ostatními, se kterými se skřížila, což obnáší všechny evropské panovnické rody, uváděl Breeding v knize Stalinův britský výcvik. Závěrem. Tato tvrzení se zdají přitažená za vlasy, ovšem nelze nevidět, že s královskou rodinou cosi není v pořádku. Zhýralost Eduarda VII. Je všeobecně známá. Pokud je Heletovo tvrzení, že britská královská rodina je podskupinou rodu Rothschildů a slouží jim jako ziskový podnik na vyvolávání válek, pak to vysvětluje roli, kterou král Eduard VII. Sehrál při zrodu první světové války. Informace o homosexualitě, drogách, pederastii, promiskuitě a okultismu v dějinách britské šlechty se shodují s tím, co víme o iluminátech. Jsou skažení a přesto schopní bez vážného odporu rozvrátit lidstvo. Novodobá historie je nevkusná. Místo, aby se lidstvo chopilo majestátu, který má na dosah, je paralyzováno morbidní kletbou. Zrodila se španělská chřipka v laboratoři. Bývalý šéf gestapa Heinrich Müller roku 1948 vyšetřovateli CIA řekl, že nejničivější epidemie lidské historie byly uměle vytvořeny. Mluvil o chřipkové epidemii z let 1918 až 19, která postihla 20% světové populace a zabila něco mezi 60 až 100 miliony lidí. Toto číslo 3x převyšuje počet mrtvých a zraněných v první světové válce a přibližně se rovná ztrátám druhé světové války. A přesto tahle epidemie upadla v zapomnění. Müller řekl, že chřipka vznikla jako bakteriologická válečná zbraň, která roku 1918 nějakým nedopatřením nakazila armádní pracovníky v táboře relay v Kansasu a rozšířila se do celého světa. Říká, že se vymkla kontrole, ale nemůžeme vyloučit ohavnou možnost, že španělská chřipka opatřením jim elita chtěla snížit počet obyvatel planety a může se k němu uchýlit znovu. Badatelé nalezli spojení mezi ní a ptačí chřipkou. Na této chřipce nebylo vůbec nic španělského. Podle Wikipedie onemocnělo v USA okolo 28% obyvatel a 500 000 až 675 tisíc lidí zemřelo. V Británii zemřelo 200 tisíc lidí. Ve Francii více než 400 tisíc. Na Aljašce a v Jižní Africe vymíraly celé vesnice. V Austrálii se počet obětí odhaduje na 10 tisíc a na Fidži zemřelo 14% populace během pouhých 2 týdnů a v západní Samoji 22% obyvatel, též během 2 týdnů. Indii zemřelo odhadem 17 milionů lidí, což tehdy představovalo okolo 5% populace. Bezmála 22% nakažených indických vojáků zemřelo. Dalším nezvyklým faktorem této epidemie bylo, že zabíjela převážně mladé dospělé lidi. 99% obětí pandemické chřipky byli lidé mladší 65 let a více než polovina zemřela ve věku 20 až 40 let. Nezvyklé je to proto, že normální chřipka bývá většinou smrtelná u velmi malých dětí do 2 let věku a velmi starých lidí, tedy přes 70. Millerův zdroj informací. Velitel zdravotnických jednotek německé armády generál Walter Schreiber Millerovi na nacistické konferenci o bakteriologické válce v Berlíně roku 1944 řekl, že v roce 1927 strávil 2 měsíce v USA, kde se radil se svými protivníky. Ti mu řekli, že ve válce v roce 1914 vyvinuli a použili takzvaný dvojúderný virus, tedy virus španělské chřipky. Ale, jak píše Miller, vymknul se kontrole a místo, aby zabíjel Němce, kteří ještě předtím kapitulovali, se obrátil proti vám a skoro všem ostatním, říká Miller. Je to v knize Velitel gestapa Heinrich Miller a výslech Heinricha Millera ústřední službou USA v roce 1948, svazek druhý autora Gregory Douglase, strana 106. Příměří bylo uzavřeno 11.8.1948. Vyšetřovatel James Crondall, velitel CIA v Bernu, Millera požádal o vysvětlení dvojúderného viru. Mně to připomíná AIDS. Miller: nejsem žádný doktor, ale dvojúderný se říkalo viru, nebo spíše dvojici virů, které působily jako profesionální boxer. První úder napadl imunitní systém a učinil oběť zranitelnou, smrtelně. Druhým úderem, který přišel ve formě zápalu plic, řekl mi Schreiber, vyvinul ho jeden britský vědec. A z toho vidíte, že tyhle věci jsou šílené. Můžou mutovat a to, co začne v malém, se může proměnit v něco fakt příšerného. Na téma španělské chřipky se začalo mluvit v souvislosti s debatou o tyfu. Nacisté tyfus úmyslně zavlekli do táboru ruských válečných zajatců, kde spolu s hladem zabil tyfus okolo 3 milionů ruských zajatců, ruských vojáků. S ruskými a polskými válečnými zajatci se tyfus rozšířil do Osvětimi a dalších koncentračních táborů. souvislosti se studenou válkou Miller říká, jestli Stalin vtrhne do Evropy, tu a tam trocha nákazy by Stalinovy hordy vyhladila, aniž by se cokoliv pohnulo. Kromě toho, flaška bakterií je mnohem levnější než atomová bomba, že jo? Měli byste v ruce víc vojáků, než kolik by jich kdy sebral Stalin, a nemusíte je krmit, šatit ani zásobovat municí. Na druhou stranu, hrozba války dělá divy, že? Hlavně s ekonomikou. Dá se Millerovi věřit? Podle mne ano. Gregory Douglas je patrně pseudonym jeho synovce, u kterého zanechal své dokumenty. Podvrh by se normálně neroztáhnul na tisíce stran. Výslech obnáší 800 stran, paměti 250 stran. Millerův archiv, zaznamenaný na mikrofilm, zřejmě zabírá 850 tisíc stran. A konečně, materiál, který jsem pročetl, je neuvěřitelně zasvěcený, důsledný a plný přesvědčivých zjištění. Závěrem. Elitářská sekta se nijak netají svou touhou snížit zalidnění světa. Je možné, že první světová válka elitáře, co do počtu usmrcených, zklamala. Španělská chřipka totiž zabila třikrát více lidí než samotná válka. Jestli byla španělská chřipka záměrná či ne, nedokážeme říci. Ale americká armáda má patrně záznamy o pokusech s léčivy, chemikáliemi nebo bakteriemi na neprozřetelných vojácích. Vymknul se jeden takový pokus kontrole? Nedávno nás postihla prasečí chřipka. Jsou to zvěstovatelé něčeho smrtonosnějšího? Doufejme, že ne. Ale nezapomínejme na děsný a úděsný precedent, který poskytla roku 1918 pandemická chřipka. Hitlera instruoval britský agent. Jméno baron William de Robb málo komu něco řekne. Neexistují žádné fotografie ani zápis na Wikipedii. A přece to byl britský agent, který se spřátelil s Hitlerem a možná byl i jeho nadřízeným. Hitlerovi smělé diplomatické a vojenské převraty, nad kterými žasnul celý svět, byly podloženy znalostí britských úmyslů, poskytovaných právě de Robbem. Tady v knize je fotografie a s Hitlerem to není de Robb, je to Ernst Prcek Hanfstegl, další spojenecký agent ze středu Hitlerovy suity. Oba tito muži dodávají na hodnověrnosti názoru, že Hitlera stvořili ilumináti, aby vyvolal světovou válku. K Prckovi se ještě vrátíme. Podle Ladislase Faráža byl William Robb jedním z nejzáhadnějších a nejvlivnějších tajných manipulátorů své doby. Narodil se roku 1877 v Litvě, vzdělání nabyl v Německu a roku 1910 se odstěhoval do Anglie. Za druhé světové války sloužil v britské armádě a poté se přestěhoval do Berlína, kde kontaktoval dalšího Pobalťana, nacistického teoretika Alfreda Rosenberga, a ten ho představil Hitlerovi. Faráž říká, mezi vůdcem a Robbem se vyvinul blízký osobní vztah. Hitler, který ho využíval co by svého tajného poradce v britských záležitostech, mu otevřeně nastínil své velkolepé plány. Takové důvěře se u vůdce žádný jiný cizinec netěšil. Psalo se to v knize pod názvem Hra lišek. De Robb úzce spolupracoval s Rosenbergem, který vedl zahraniční kancelář nacistické strany. Nacisté ho považovali za svého agenta v Anglii, kde organizoval podporu mocného segmentu britské elity, známé jako Clivedenská skupina. Organizoval návštěvy vysokých funkcionářů a výměny informací. V takovéto žoviální atmosféře Luftwaffe naivně vyzrazovala Britům svá tajemství. Byla to součást většího plánu iluminátů, tedy usmířování, přesvědčit Hitlera, že ho Anglie bude při dobývání komunistického Ruska podporovat. Gwyn Thomas v knize Bílý pěch nebo Černý jezdec z roku 1995 píše: nacistickému vůdci se okamžitě zalíbil, hlavně když zjistil, že de Rob má vlivné konexe v anglické společnosti a je dobře informován skoro o všem, co se v Londýně děje. Nejenže de Rob požíval Hitlerovy důvěry, ale dokonce se stal jeho mluvčím. Existují pádné důkazy, že de Rob napomáhal schánět v londýnské City peníze na financování několika předvolebních kampaní nacistů, což nacistické straně do konce roku 1933 zajistilo naprosto neochvějné a dominantní postavení. Britský agent poskytuje Hitlerovi finance, rady a zprostředkování. Byl snad Hitler v této fázi sám britským agentem? Tenká hranice. Když ilumináti přivedli Hitlera k moci, udržovali ho tam sabotováním odporu vůči Německu. Velitel německého generálního štábu Ludwig Beck 4. května 1938 vyzval ke svržení Hitlera, který, jak varoval, vedl Německo vstříc katastrofě. Premiér Chamberlain uspořádal 10. května 1938 tiskovou konferenci v Clivedenském domě, kde prohlásil, že Británie usiluje o pakt s Německem a Itálií a vyslovil se pro rozpad Československa. V důsledku toho britského projevu rezignace přestala německá armáda vzdorovat Hitlerovým válečným plánům. De Rob roku 1939 objasnil britský postoj v případě německého útoku proti Polsku. Rosenbergovi řekl, že Britové povedou obranou válku, to znamená, nepodniknou nic na obranu Polska, ani se Německu za napadení této země nebudou mstít. Zejména, že nedojde k leteckému bombardování německého území. A Němci přislíbili totéž, což obě strany dodržovaly po celou dobu války, která se nazývala válkou v sedě. Tato dohoda mezi de Ropem a Rosenbergem ponechala otevřenou možnost válku rychle ukončit, protože de Rop řekl, ani britské impérium, ani Německo by nechtělo ohrozit svou budoucnost kvůli státu, který zanikl. Zradou Poláků se tak britským iluminátům podařilo dát nacistům společnou hranici se Stalinem. Bylo jen otázkou času, kdy mezi nimi vypukne válka. Teď bylo třeba Hitlera polapit do pasti války na dvou frontách, vyprovokováním útoku proti západu. Baron de Rob ho možná ujistil, že Britové a Francouzi znovu ustoupí. Když válka vypukla, přesunul de Rob svou operační základnu do neutrálního Švýcarska. Ale jak uvádí Faráš, Hitler si ho během války několikrát předvolal k poradě. Nezapomínejme, že William de Rob byl britský agent. Nezodpovězená otázka zní, byl Hitler sám vědomým agentem Britů, to znamená iluminátů. Ilumináti svými penězi manipulují s pošetilci, jejichž přirozené cíle jsou v souladu s jejich plány. Hitler ale nebyl žádný hlupák. Je docela možné, že Hitler byl vědomým agentem a der Rob byl pak jeho nadřízený. Carol White ve své knize Spiknutí nové doby temna, britský plán zničení civilizace z roku 1980, kterou financovala LaRouche, píše: s Hitlerem je to ve skutečnosti tak, že ho splodili britské a z Brity spřátelené skupiny a dokonce ho britská vláda Winstona Churchilla využívala i po celou dobu války. Spojenecké mocnosti tuto skutečnost možná dost jasně nepochopily, ale v samotném Německu o tom panovalo silné podezření. Hans Stengel. Další záhadnou postavou je prcek Hans Stengel, který žil v roce mezi lety 1887 až 1975 a který sám sebe ve svých pamětech nazvaný Hitler chybějící léta z roku 1957 označil za amerického agenta. Možná patřil k iluminátům a jeho matka Heineová možná byla židovka. Bratříčkoval se s Frankem Delano Rooseveltem a dalšími příslušníky elity na Harvardu a později v New York City, kde řídil uměleckou firmu svého otce. V roku 1920 se přestěhoval do Německa, kde ho americký vojenský ataše v Berlíně Tramen Smith představil Hitlerovi. Smith ho požádal, aby na Hitlera dohlédl. Hans Stengel pronikl do nejužšího kroužku Hitlerových přátel a často vůdce konejšil hrou na klavír. K jeho hmatatelnějším aktivitám patří například finanční příspěvek na rozšíření nacistických novin na deník. Skládal nacistické pochodové písně na motivy harvardských fotbalových hymen. Po nezdařeném pivnicovém puči Hitlera ukryl a jeho hezká žena rozrušenému vůdci zabránila dokonce v sebevraždě. Hans Stengel byl v letech 1933 až 1937 Hitlerovým vedoucím odboru pro zahraniční tisk. A přitom byl tento člověk americkým agentem. Za zmínku stojí také osoba Tramena Smise. Přestože pracoval na ministerstvu zahraničí, pomáhal v USA organizovat podporu nacistům. Organizoval exkurze Charlesa Lindbergha na základnách Luftwaffe. Později ve Washingtonu organizoval politický a vojenský odpor proti účasti USA v druhé světové válce. Hans Stengel a Smith byli v podstatě protějšky barona de Rob. Vnukli Hitlerovi a Němcům všeobecně klamnou představu, že je britsko-americké zřízení, tedy ilumináti, v jejich konfliktu s Ruskem podporuje. Ilumináti podporují obě strany všech válek a o výsledku mohou jednoduše rozhodnout tím, že v klíčovém okamžiku jedné straně svou podporu odepřou. Martin Bormann byl agentem Rothschildů. Přesvědčivé důkazy. Nejmocnější muž nacistického Německa Martin Bormann byl sovětský agent, to znamená agent iluminátů, který se postaral o zkázu Německa i evropských židů. Zasadil se tak o dosažení hlavních dvou záměrů iluminátů. integrace Německa do globální vlády, zničením jeho národnostních, kulturních a rasových ambicí a zřízení Izraele co by světového centra kapitálu zednářských bankéřů. Toho dosáhl hrozbou vyhlazení evropských židů. Když jsem takto v roce 2007 poprvé argumentoval v článku Bormann zprostředkoval iluminátum vedení Hitlera, článek je dostupný na internetu, jeden čtenář mě upozornil na knihu nadporučíka Johna Ainsworth Davise z roku 1996, pojednávající, jak její autor společně s Janem Flemingem vedli 150členný tým, který s pomocí kajaků 1. května 1945 zachránil Martina Bormana s válkou zmítaného Berlína. Jak kniha uvádí, žil Bormann až do roku 1956 pod falešným jménem v Anglii a roku 1959 pak v Paraguaji zemřel. Titul knihy znamená Operace James Bond. Jan Fleming svou záchrannou akci pojmenoval po autorovi knihy a později tak pojmenoval i hrdinu série špionážních filmů motivovaných postavou Ainsworth Davise, který nyní používá jméno Christopher Crichton. Pravda se nejlépe skryje všem na očích. Důkaz, že muž zodpovědný za holokaust byl britský agent, je na regálech knihkupectví již od roku 1996. Davisova kniha obsahuje také dopis Jana Fleminga z roku 1963, dokazující, že právě on a Crichton vedli akci na záchranu Bormana. Obsahuje také fotografii dopisu z roku 1954, ve kterém Winston Churchill dává Crichtonovi své svolení, aby tyto informace po jeho smrti zveřejnil. Samozřejmě s výjimkou těch záležitostí, které, jak víte, nemohou být nikdy vyzrazeny, napsal Churchill. Crichton tvrdí, že když norimberský tribunál Martina Bormana v nepřítomnosti odsoudil k smrti, Bormann tam seděl v soukromé galerii pro hosty. Oficiálně se záchrana Bormana zdůvodňuje tím, že měl spojencům pomoci získat zpět nacistickou válečnou kořist, aby mohla být navrácena svým právoplatným majitelům. Jestli tomu věříte, mám na Floridě kus bažiny. Bormann byl celou dobu britským agentem iluminátů a nesl podstatnou část viny na porážce nacistů. Druhá světová válka byla vlastně kolosální podvod Rothschildů spáchaný na Němcích, Židech a celé lidské rase. Lup skončil v rukách iluminátů, kteří ho použili k zotročování lidstva. Skutečný James Bond byl iluminát a masový vrah. Skutečný James Bond napomohl zabít tisíce lidí, převážně britských spojenců. Pronásledovali ho duchové, zcela věrných a nevinných lidí, kteří se připletli do našich akcí. Jen plnil rozkazy, které z pohledu vlastence nedávaly smysl. Naše skutky nemotivovalo vlastenectví či vznešené morální zásady. Nedělali jsme to pro Anglii nebo USA. Jako obvykle jsme dělali, co nám řekli. Vykonávali jsme pouze rozkazy. Crichton, tedy James Bond, ku příkladu vyzradil nacistům přesný čas a místo nájezdu na Dieppe, kde zemřelo 3000 Kanaďanů. Řekli mu, že Britové chtějí otestovat nacistickou obranu. Pravý důvod? Přesvědčit Stalina, že na druhou frontu je ještě brzy a dodat Crichtonovi důvěryhodnost, až přijde čas na invazi v Normandii. Roku 1944 Němcům řekl, že v Normandii se chystá invaze. Tentokrát byl zrádce oklamán. Nacisté se dozvěděli, že Crichton je britský agent a přirozeně předpokládali, že tato informace je falešná. Crichton hovoří také o operaci Tiger v dubnu 1944. Toto cvičení na pláži Slepton Sands v hrabství Dorset neočekávaně narušilo 8 německých torpédových člunů. Ztráty? Utopilo se přes 800 amerických vojáků. Šéf gestapa Heinrich Müller napsal, že nacisty upozornil jeden německý špion. Toto fiasko se stalo předmětem utajení kvůli ochraně morálky pro Den D. Crichton píše, že přeživší byli internováni či dokonce zabiti námořní minou, aby se o tomto debaklu nikdo nedozvěděl. Navzdory podobnosti dorsetského pobřeží s Normandií si Němci tuto souvislost nedomysleli. Agenti, kteří se setkali se skutečným tajemstvím druhé světové války, to je skutečností, že nacisty infiltrovali a ovládali Angličané, mnohdy umírali následkem zrady. Tak například skončila Crichtonova důvěrná přítelkyně Patricia Falkinerová. Morton se vyznal, že Falkinerová byla jeho svěřenkyně. Dělal, co mohl, aby Patricii do operací nezatahoval. Teprve, když v Bletchley narazil na ta nejvýznamnější tajemství, byl nucen ji nasadit. Crichton se také postaral o to, aby Pearl Harbor, další příklad iluminátských podfuků, zůstal utajen. 28. listopadu 1941 zachytila holandská ponorka K-17 japonskou flotilu na cestě k Pearl Harboru a upozornila velení britského námořnictva. Tato ponorka i s posádkou byla kvůli zachování iluze, že Pearl Harbor byl překvapení zničena. Crichton celou posádku lodi zlikvidoval dvěma drobnými válečky kyanidu vloženými do přísudu kyslíku a bryzantní výbušninou v bedně od whisky. Válka země udělala zloducha a masového vraha, přiznal se ve své knize na straně 81. Sekce M. Přitomž M znamená Morton, ráj pedofilů. Oficiálně byl Desmond Morton poradce Winstona Churchilla. Ve skutečnosti měl na starosti na nejvýš tajnou organizaci iluminátů s posláním napomáhat machinacemi nastolení diktatury globální vlády. Financovala ji koruna v uvozovkách, tedy Rothschildova anglická banka. Zodpovídala se pouze Churchillovi, který se samozřejmě zodpovídal jen Viktoru Rothschildovi. Fleminga, námořní rozvědce, doporučil ředitel anglické banky Montage Norman. Fleming byl o 15 let starší nežli Crichton. Sekce M, M section, měla k dispozici prostředky královského loďstva a námořní pěchoty a dostala za úkol zachránit Martina Bormana a dokonce snad i Hitlera. Morton se nikdy neoženil a kolují zvěsti o jeho intimním vztahu s Churchillem. On Churchilla naškl z homosexuálních sympatií k Frankie Delano Rooseveltovi. Píše to Chris Wrigley na straně 268 v knize s názvem Winston Churchill. Špičkoví agenti a diverzanti jako Crichton byli vybíráni mezi muži a ženami do 20 let, které ilumináti osobně znali. Crichtonovi bylo v roce 1945 teprve 21. Tito mladí byli mnohdy sirotci nebo žili odděleně od svých rodičů. Tak například Crichtonovi rodiče byli rozvedení, ale Louis Mountbatten a Desmond Morton byli rodinní přátelé. Morton si vzal Crichtona pod svá křídla a stal se jeho strýcem. V kritickém okamžiku jsem ho objal tak, jako jsem ho objímal mnohokrát předtím. Uváděl ve svých pamětech. O své službě v Sexy M Crichton mluví v pochmurném duchu. Úděsné roky zrad a hrůz, do kterých mě nutili. Píše to na straně 78. Říká, že ho Morton od útlého mládí ovládal a řídil jako Svengali. V 15 letech se Crichtonovi zjevil černý anděl, který ho posednul jako anděl smrti. Vzbudil jsem se uprostřed noci, celý spocený, a on tam stál před postelí naproti mě. Nemohl jsem se pohnout. S pocitem naprostého ponížení a hrůzy jsem si uvědomil, že jsem proti jeho vládě bezbranný. V následujících týdnech, měsících a letech se mě zmocňoval často. Vypadá to, že Crichton byl obětí pedofila. Totiž ten černý anděl byl zřejmě Morton. Crichton pokračuje. Ve zpětném pohledu si uvědomuji, že mě Morton po většinu období války zcela ovládal. V letech 1940 až 1945 jsem byl jeho loutka. Vedl mě a já vykonával jeho rozkazy. Závěrečnou zkouškou odolnosti chlapců i dívek bylo 12 úderů prutem v ruce seržanta přepadové jednotky námořní pěchoty přes holé zadky před zraky celé své skupiny. Je možné, že agenti sekce M byli, podobně jako dnešní někteří agenti MI5 a MI6, psychicky manipulovaní sexuální otroci. Pěšáci v jejich hře. Mortonův modus operandi byl podvod a hra na obě strany, říká Crichton. Je zarážející, že přežil a může mluvit. Možná je to proto, že uvěřil lži, že Bormana zachránili, aby nacistickou kořist navrátili zákonným vlastníkům. My všichni jsme pěšáky v jejich hře, právě tak jako Crichton. Tak například Bormanův dvojník Otto Ginter byl válečný zajatec, na kterého přišli v Kanadě. Bormanovi záznamy upravili tak, aby se shodovali s osobou. Takže když se našla jeho mrtvola, lidé byli přesvědčeni, že se jedná skutečně o Hitlerova zástupce. Slavné národy, Angličané, Američané, Němci, Francouzi, všichni jsou figurky ve hře iluminátů. K čemu je demokracie, když řád iluminátů vlastní politiky a řídí zpravodajství? Pomyslete na ty miliony lidí zemřelých v druhé světové válce jen proto, aby si zdegenerovaní ilumináti mohli zničením a pokořením lidstva všechno přivlastnit a ovládnout. Stále nás rozdělují, takže se proti nim nikdy nespojíme. zradil Hitler Rudolfa Hesse a Německo? Bývalí nacističtí funkcionáři uvedli, že když Rudolf Hess v květnu 1941 letěl do Skotska s nabídkou zvrácení nacistických vítězství v západní Evropě výměnou za mír a volnou ruku na východě, plnil Hitlerovi rozkazy. Když Churchill tuto nabídku odmítl, Hitler předstíral, že Hess se zbláznil a jednal na vlastní pěst. Frank Brandenburg se okolo roku 1980 bavil s Hessovou manželkou Ilze a také s dalšími nacisty, kteří podali přesvědčivé argumenty, že Hess jednal z vůdcovy vůle. Můj muž by bez vůdcova svolení nikdy nic nepodniknul, řekla Hessová. Můj manžel byl vůdci zcela oddán. Nicméně vrchnosti se podařilo Hessovi přisoudit pověst blázna a ne idealistického mírotvorce. Podařilo se jim pohřbít Brandenburgovu knihu Mise hledání pravdy o minulosti německých nacistů. Vydalo ji roku 1990 mrňavé nakladatelství vojenské literatury Presidio v kanadském městě Novato. Roku 2002 Presidio koupil Random House, jehož majitelem je Bertelsmann. Můžete vzít jet na to, že Bertelsmann je pod vlivem iluminátů. Presidio vydalo také Louis Kizerovu knihu Hitlerův zrádce, která prozrazuje, že Martin Bormann byl agentem iluminátů. Obě knihy kritika smetla, ale jsou vyprodané. Pevný názor paní Hessové potvrdil Hitlerův osobní pilot Hans Bauer, který řekl, že Hessovi byly předány tajné kódy map z Hitlerova vlastnictví. Nejbližší Hessův spolupracovník Ernst Wilhelm Ball řekl, že Hitlerovu nabídku přeložil do angličtiny. Generál SS Karl Wolff řekl, že Hitlerovo pohoršení bylo jenom na oko. Wolf se právě zúčastnil schůzky s Hitlerem v Berghofu, když k němu dorazila zpráva o Hessově letu do Anglie. Vůdce předvedl příšerný záchvat vzteku. Sehrál tam tehdy pěknou komedii. Vůdce byl skvělý herec, když chtěl, řekl Wolf. Ještě více vypovídá skutečnost, že Hitler potrestal mnohé Hessovi druhořadé spolupracovníky, ale nikoliv jeho rodinné příslušníky ani Bola. Když se nad tím zamyslíte, Hess by se rozhodně nepokoušel osobovat si Hitlerovi pravomoci usmiřování, ani by nezanechal svou rodinu v Německu jako rukojmí. Význam? Jestliže Hitler Hessův let za knížetem z Hamiltonu z 10. května 1941 schválil, dá se to vyložit dvěma způsoby. První je, že Hitler se upřímně přál mír s Anglií předtím, než o 12 dní později napadne Rusko. Vzhledem k tomu, že takovým úkolem Hitler pověřil svého zástupce, musel mít přiměřené záruky jeho úspěchu. Z jiných zdrojů víme, že Hess, Hitler a Churchill a kníže z Hamiltonu všichni patřili k hermetickému uskupení homosexuálů, takzvanému Tulskému spolku v Německu a řádu Zlatého úsvitu v Anglii. Obě tyto organizace jsou větvemi řádu iluminátů. Přesvědčila anglická větev Němce, že napadením bolševického Ruska prokazují Anglii službu? Jinými slovy, byl Hitler oklamán a manipulován do války na dvou frontách? Pokud tomu tak bylo, vyplývá z toho, že ilumináti své pěšáky vedou spíš nepřímo, podvádějí je a manipulují, než aby je nasazovali jako vědomé agenty. Barack Obama by se nad tím měl zamyslet. Vědomý agent. V úvahu ale připadá ještě jiný výklad. Domnívám se, že Hitler se svými hereckými schopnostmi byl stejně jako Bormann vědomým agentem iluminátů. Věděl, jak Anglii, tak Rusko ovládají Rothschildové, tedy svobodní zednáři a ilumináti. Byl pravděpodobně sám synem Rothschildů, i když nemanželským. Anglie by v žádném případě na mír nepřistoupila a nenechala Stalina na holičkách. Myslím, že napadením Ruska přivedl Hitler Německo úmyslně do pasti. Lebensraum. Německo i bez toho přeci vládlo celé Evropě. Ne, Hitler byl oddaný čtvrté říši, novému světovému řádu. Proto se zřekl Hesse. Mohl svou velkorysou mírovou nabídku zveřejnit a dát Churchillovi punc válečného štváče. Propuštění mírotvůrce si mohl vynutit manipulací veřejného mínění. Místo toho Hitler Churchilla kryl a Hesse podrazil. Hitler se zřejmě potřeboval Hesse zbavit. Hesse věděl příliš mnoho a stál v cestě Bormanova vzestupu na druhé místo nacistické hierarchie. Tomu, že Hitler byl agent, naznačují i další údaje z této knihy. Rusové, kteří údajně nalezli Hitlerovo tělo, nikdy neuvěřili, že Hitler je mrtev. Jeho pilota Hanse Bauera mučili 8 let, aby prozradil, kam Hitlera dopravil. Ve svém bunkru Hitler jedné ze svých sekretářek řekl, aby spálila tajnou korespondenci ze 3 různě umístěných trezorů. Byly to záznamy jeho osobní zpravodajské sítě a rozsáhlé sítě informátorů, poradců a konfidentů, mocných a erudovaných lidí, vlivních podnikatelů, vědců, mnoha významných průmyslníků. Vůdce by přece takové moci nedosáhl, kdyby mu tito lidé vědomně či nevědomně nepomáhali. Hitler brzdil vývoj jaderných zbraní a říkal mu židovská nauka. Generál SS Werner Best, který osvícenský vládnul Dánsku, Brandenburgovi řekl, že byl v roce 1939 v kontaktu s antikomunistickými vůdci na Ukrajině. Kdyby jim Hitler přislíbil jistou autonomii, postavili by na stranu nacistů 2 miliony svých vojáků. A další zjištění. Když se autor knihy Quest Frank Brandenburg v roce 1978 rozhodl pátrat v západním Německu po nacistických pohlavárech, bylo mu teprve 20. Jeho mládí mu usnadnilo přístup k nacistům, kteří mu důvěřovali a snažili se ho získat pro svůj záměr. Zoufale jim scházela mladá krev. Karl, generál von Brandenburg, mu pomohl tím, že mu dal svůj SS-ácký prsten a řekl mu, že heslo, kterým si získá důvěru, je jméno Hitlerova třetího vlčáka, tedy Mock. Zdá se, že Hess nebyl poslední vysoce postavený nacista, kterého se Hitler zbavil. Manželka Reinheinra Heydricha Lina řekla, že právě když se jí manžel zotavoval z pokusu o atentát, svěřil ho Hitler do péče svých zdravotníků. O 4 dny později byl Heydrich mrtev. Lina byla přesvědčená, že Hitler a Himmler se jejího muže báli. Generál SS Wilhelm Hotl řekl, že Heydrich se dopustil chyby, když Walteru Schellenbergovi řekl, že vůdce je podle něj vyšinutý a je třeba ho nahradit. Snad právě z tohoto důvodu Britové vyslali 2 české agenty Heydricha zabít. Museli totiž chránit svého agenta, Adolfa Hitlera. Heydrich byl jediný spojenci zavražděný nacistický vůdce. Pokud jde o Bormana, rozmlouval Brandenburg s 10 vysoce postavených nacistů a skoro všichni se vyjádřili v tom smyslu, že Bormann unikl. Bormann navíc vedl mské hnutí, které mělo v plánu znovu se chopit nad vlády. Toto hnutí patří k řádu iluminátů. Člen Hitlerovy osobní ochranky Medard Klapper Brandenburgovi řekl, že se s Bormannem roku 1982 setkal ve Španělsku. Jeho poválečné nacistické hnutí se sídlem Madridu se jmenovalo Mariborol Sol, spojení jména Martina Bormana a slunce. Peníze čerpalo z celosvětových investic do nemovitostí výrobních podniků, všemožných investic a firem řízených našimi lidmi. Závěrem, příběh Rudolfa Hesse není veselý. Odsunuli ho do španělského vězení, kde roku 1987 spáchal sebevraždu. Jeho syn říká, že byl zavražděn. Takže, vážení posluchači, to bylo z dnešního čtení iluminátů vše. Já se s vámi teď rozloučím a budu se těšit opět naslyšenou v 19 hodin v pořadu s Martinem Kollerem. Takže teď si dáme písničku a poté předám vysílání dalšímu našemu studiu.